Milé sestry, vážení bratři, chci vám předně popřát krásnou sobotu. Skoro mám pocit, že bych vás teď postavil a nechal se procvičit, protože neměli jsme přestávku. A tak věřím, že čas, který teď ještě společně prožijeme, že vás nebude unavovat. A proto budu rád, když mi budete klidně odpovídat a komunikovat se mnou, přestože to téma nebo ta část bohoslužby je kázání. Musím říct, že jsem na dnešní dopoledne měl připravené jiné téma, ale to ranní sdílení mě tak nějak naladilo a chtěl bych s vámi otevřít kázání, které jsem už tady měl. Ale bylo to před 23 lety a tak pevně doufám a věřím, že si to nebudete pamatovat. Ale začnu otázkou, když jsem teda vás požádal o spolupráci. Jestli pak si vzpomenete, co řekl Ježíš Kristus naposledy. Jo, častokrát se uvádějí taková ta poslední slova věhlasných osobností, znáte to, že? Někdo řekl na smrtelné posteli to a to a cituje se to a dokonce se to sbírá a vychází o tom knihy. Jestli pak si vzpomenete, co řekl Ježíš naposledy. Úplně naposledy před svým odchodem. Odchodem do nebe. Aspoň teda tak, jak to zaznamenávají evangelia samozřejmě. Ano, děkuji moc. Chci vás pozvat přesně do toho textu, který teď zazněl. 28. kapitola Matoušova evangelia. A tam tedy samotný závěr celého evangelia. 28. kapitola a budu číst od 19. verše. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Ale to ještě není to poslední. A teď to teprve přijde. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Ježíš stojí před učedníky a říká jim, já jsem s vámi až do konce světa. Co tím říká? Že tato věta neplatí jenom pro učedníci, kteří se na něho dívají z očí do očí, ale platí pro všechny učedníky po všechny věky. Otázku, kterou spolu s vámi chci dneska řešit, je to, co to pro mě znamená. Jestliže Ježíš Kristus se mnou je, co to pro mě znamená? Jak se to prakticky, úplně prakticky a konkrétně projeví v mém životě? A tak mi dovolte začít příběhem. Možná jste ho slyšeli, já už dokonce i v řadě modifikací, já řeknu tu, která mi utkvěla v paměti. Vypráví se o tom, jak dva bratři bydleli kousek od sebe, kousek myšleno ve Spojených státech amerických, kde ty vzdálenosti jsou trošičku jiné než u nás. Vzpomínám si, jak jeden můj kamarád se tam nastěhoval a potkali jsme se u nás a tak jsem se ho ptal, jak se mu bydlí v tom novém bydlení a on říká, no na to nové místo je ohromné, jsem kousek od letiště. A já mu říkám, no a jako jak kousek, neruší tě ta letadla? Ne, ne, 8 hodin cesty. A já jsem pochopil, že v těch jeho rozměrech si nebudem úplně rozumět, že nemůžu říct, že bydlím kousek od Mnichova, že? A tehdy sousedé bydleli asi tak 2-3 hodinky cesty jeden k druhému. A jedno nedělní odpoledne se ten jeden rozhodl, že navštíví svého přítele. A rád využíval ten volný čas, protože cesta k němu vedla krásnou krajinou. Přes takové ty mosty, přes říčky, přes nádherná skaliska. Asi si to dokážete představit něco jako v tom našem ráji. A tak, když prochází, častokrát se zastavoval nad těmi říčkami, stál na krásném dřevěném mostě, díval se dolů a přemýšlel. Často se tam i modlil. A tak stojí na tom mostě, podívá se na hodinky a říká, už je třeba jít. A v tu chvíli se to stane. Udělá jeden jediný krok z toho mostu a ten most se za ním zřítí. Asi si dokážete představit, co byste v tu chvíli prožívali. Nejprve byl úplně zaražen, protože si uvědomoval, že před vteřinou mohl být mrtvý. Ale pak mu to dojde. Přátelé, to je přece ohromná zkušenost s Bohem. A tak do statku toho svého přítele vyloženě doběhne. A už jak přibíhá, tak křičí a všichni ti zaměstnanci a rodina se zbíhají, protože už na první pohled je vidět, že prožil něco obrovského. A tak všem líčí tu svou ohromnou zkušenost. A pak se ozve ten jeho přítel. A když se všichni utiší, řekne, a já jsem dnes prožil ještě větší zkušenost. Já jsem dnes ráno byl také na tom stejném mostě. Přemýšlel jsem a modlil jsem se a s tím mostem se vůbec nic nestalo. Dovolte mi, abych vás pozval do jednoho biblického příběhu. V druhé knize Královské, 6. kapitole, bych rád připomněl jednu zajímavou situaci. Druhá kniha Královská, 6. kapitola, a já budu číst od 8. verše. Když aramejský král vedl válku proti Izraeli, poradil se se svými otroky. Na tom a tom místě bude můj tábor. Muž boží však izraelskému králi vzkázal, měj se na pozoru, abys neprocházel tímto místem, nebo tam se utábořili aramejci. Izraelský král poslal posly na to místo, o kterém mu boží muž pověděl a varoval ho. A měl se tam na pozoru, a to se stalo nejednou či dvakrát. Mysl aramejského krále byla kvůli tomu rozbouřená. Zavolal své otroky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich je s izraelským králem? Jeden z otroků řekl, nikoli můj páne a králi. Ale prorok Elíša, který je v Izraeli, oznamuje izraelskému králi věci, které mluvíš i ve své ložnici. Řekl, jděte a podívejte se, kde je. Pak pošlu a zajmu ho. I oznámili mu, je v Dotanu. A poslal tam koně a vozy a ohromné vojsko a přitáhli v noci a obklíčili město. A služebník muže božího vstal časně ráno, vyšel a hle, vojsko bylo kolem města, koně i vozy. Jeho služebník se ho zeptal, ach, pane můj, co budeme dělat? Odpověděl, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Pak se Eliša modlil, Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí. A Hospodin otevřel služebníkovi oči a viděl, hle, pohoří kolem Elíši bylo plné koní a ohnivých vozů. Mám ten příběh rád, protože v něm nikde nečtu, že ty koně a vozy viděl Eliša. Možná ano, ale všimněte si, v tom příběhu to vůbec není důležité. Vzpomínám si, jako malý kluk jsem miloval jeden obrázek, který měla moje babička na zdi. A mnozí si ho pamatujete, bylo to taková holčička s kloučkem, jak jdou přes dřevěnou lávku a nad nimi stál anděl. Viděli jste ten obraz? A já jsem ho měl jako malý nesmírně rád, protože jsem se taky někdy bál, celkem dost často, třeba když jsem musel do sklepa. A vždycky tenhle ten obraz mi připomínal to, že nikdy nejdu sám. Připomínalo mi to, že jestliže Hospodin řekne a já budu s tebou a řekne až do konce světa, pak to vlastně znamená, že nikdy nemusím být nikde sám. Naším problémem je jenom, že to nevidíme. Že potřebujeme nějakou velkou událost, něco razantního, něco silného, abychom toho Hospodina zahlédli. Ale on je s námi pořád. Pořád, i když se zdánlivě nic neděje. Během tohoto léta jsem prožil zvláštní zkušenost. Asi ode mě předpokládáte jako kazatele, že v Boha věřím. Že věřím v jeho ochranu, že věřím, že je kolem mě. Každý den se modlím, když vyjíždím autem kamkoliv. Ale stejně někdy přijdou okamžiky, které člověku pomohou si to více uvědomit. A tehdy to byla zvláštní sobota. Měl jsem narozeniny a ten den jsem měl i zvláštní dopoledne, protože jsem kázal ve dvou sborech. Tak si to přáli, bylo to v Havířově, šlo to skloubit a tak jsem to měl hodně napresované, protože na tu a tu hodinu jsem kázal v jednom, pak jsem musel rychle přejet do druhého. A samozřejmě, abych to měl jednodušší, kázal jsem jedno a totéž kázání. Zajímavé, že téma, které jsem si vybral, když se v životě člověka nedaří, tak na Boha nežehrej, ale buď trpělivý z jeho požehnání. Trpělivě čekej na to, protože Hospodin tě miluje a chce ti žehnat. A tak jsem si to dvakrát sám sobě odříkal, a po cestě zpátky jsem havaroval. A teď jsem stál u toho rozbitého auta a protože jsem měl ty narozeniny, proto to zmiňuji, mi přišla jedna SMS-ka. Ať tě Pán Bůh chrání. A za 3 minuty Boží ochranu ti přejeme. Každý rok dostávám přání Boží ochrany, ale ten den to bylo jiné. Rozumíte mi? Najednou mi docházelo to, že stačilo vyjet o 2 vteřiny rychleji a auto nezasáhlo předek, ale přímo místo řidiče, tedy místo, kde jsem seděl. A tak nakonec, když jsem odcházel a zařizoval celý ten odvoz toho auta, pak jsem spíše Bohu děkoval, než žehral. Protože jsem si uvědomil, a znovu uvědomil, že to, o čem kážu, o čem hovoříme, co bereme všichni, a já jsem přesvědčený, že všichni na to spoleháme, v to doufáme, že možná opravdu přicházejí chvíle, kdy si potřebujeme více uvědomit, že Bůh je s námi, když ho nevidíme a když se vlastně nic nestalo. To neznamená, že neměl Pán Bůh plné ruce práce. Já souhlasím s tím, že někdy je to velmi nepříjemné, když bychom si uvědomili, že nám ten Pán Bůh pořád stojí za zády. Protože někdy chceme dělat některé věci, za které bychom se před Bohem styděli. Ale přesto věřím, že vědomí toho, že Bůh je s námi, převažuje. Protože Bůh není ten, který by nám praštil po ruce, když chceme udělat něco zlého. On nám dává neuvěřitelnou svobodu. A přesto za námi stojí a stojí vedle nás. Tak jsem to prožil a tak to prožívá i mnoho biblických příběhů. Já nám přeju, abychom měli otevřené oči a viděli množství vozů, které jsou kolem nás, protože nás Bůh miluje. Tak to bylo to první, co mě napadlo, když přemýšlím na tom, co znamená, že Bůh je s námi i dnes. To druhé otevřu taky příběhem. A zase použijím otázku na vás, abyste se trošičku... Kdo z vás viděl film Titanic? Se přihlásit? Výborně. Kdo z vás ho viděl aspoň 5krát? Bratr, výborně. Viděl jsi ho víc jak 17krát? Když film Titanic dávali, studoval jsem na univerzitě v Liberci a tam jsem byl na koleji s klukem, který na něm byl 17krát. Když si uvědomíte, že ten film trvá 4 hodiny, tak to byl šílenec. Ale nebyl jediný. Vím, že tehdy to byl opravdový šláger a lidé, nepochopitelné. Proč tenhle film zmiňuji? Protože mě zaujal, velmi mne zaujal jednou scénu. Možná si ji taky vzpomínáte. Je to okamžik, kdy smyčcové kvarteto hraje na té nejvyšší palubě píseň Blíž tobě, Bože můj. Ale nejde mi ani tak o tu píseň, která dává určitou reklamu křesťanům, ale to, jaké záběry v tom okamžiku použil režisér a dává je jako prostřihy do té písně. Vzpomínáte si? Je to velmi zajímavé. Dva manželé se k sobě tulí, staří manželé ve své kabině a oni ví, že zemřou. A jeden druhému vyznává lásku. Maminka vypráví dětem poslední pohádku jejich života. Anglický lord si objedná nejdražší pití a dívá se, jak všichni kolem blázní v tom nejlepším obleku. A moje otázka, když jsem ten film poprvé viděl, byla, a proč tyhle záběry autor dává přesně do téhle písně? A pak jsem si položil tu klíčovou otázku. To byli lidé, kteří doufali v Hospodina, který přesahuje náš život a naši smrt. Dovolte mi, než se k tomu zase vrátím, možná rychle odběhnout do jednoho biblického příběhu, protože tam je položena klíčová otázka. Mám ten příběh rád, je z Janova evangelia 11. kapitoly, a to proto, že trošičku rehabilituje Martu. Jo, my máme někdy takovou tendenci Marta Marie, sestry Lazara. Marta je ta hodná a Marie je ta, co se má poučit. Je to tak? Že? Tak to máme někde v mysli. A v tomhletom příběhu je na tom líp Marta. A tak ho mám rád. 11. kapitola a budu číst 17. verš. Je to totiž okamžik, kdy Ježíš přichází proto, aby navštívil tuhletu rodinu poté, co Lazar zemřel. Víte, kdo mu přichází první vstříc? Marta. A když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, vzdálená asi 15 stádií. Mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili ve smutku pro jejich bratra. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, vyšla mu vstříc. Marie seděla v domě. Marta Ježíšovi řekla, pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel. Ale i nyní vím, že cokoliv bys Boha požádal, Bůh ti to dá. A Ježíš řekl, tvůj bratr vstane. A Marta řekla, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. A Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. Věříš tomu? To jsou strašně jednoduchá slova. Ale věříte na zázraky? Tenhle ten rozhovor pro mě je úplně nadčasový, protože já nemám problém říct, ano, vyznávám to, že jednou budu vzkříšen, protože to jednou je jednou a ten člověk, kterému to říkám, se toho pravděpodobně nedožije. Ale věříte v Boha, který může udělat zázrak dneska? Teď? Tady? Věříte v mocného Boha? V době, kdy se zázraky nedějí na běžném? Jak na běžném, jo? Jak každý den, jak normální. Když jsem měl 12 let, tak jsem měl možnost s Renčou Rašíkovou vyhrát jednu celostátní soutěž Pathfinderu a mohl jsem zadarmo jet do Itálie na první kempory po revoluci. Přátelé, možná si na to někdy vzpomínáte, to nádherný, neuvěřitelný zážitek. Opravdu otvíral se nám svět. Já jsem tehdy byl nesmírně zasažen nejenom tím, co jsem viděl kolem sebe, jo, že běžní policajti měli v Itálii samopaly, to bylo pro mě ohromné úplně, ale kázáními, které tehdy byly oslovováni mladí lidé, měl Roberto Bádenas. Člověk s obrovským darem pro to přiblížit termíny a pojmy, které jsou těžko srozumitelné. A tak dodnes jeho ilustraci pro děti a mladé lidi používám. Ilustraci o tom, co to znamená věřit. Věříte na gravitaci? Jo, všichni kývete. Jo? Ono je to zvláštní, jo? Že jsou boží zákony, které můžeme říct, pane Bože, od této chvíli odmítám, nezabiješ a budu vraždit. Pardon, že jsem použil tak extrémní příklad, ale můžu to udělat, je to tak? Teda pokud budu silnější než ten druhý. Ale nemůžu říct, pane Bože, tak teď jsi mě naštval a od této chvíle nebudu respektovat gravitaci. No, říct si to můžete, že? Ale nic. Takže když pustím tyhle klíče, musím opatrně, protože to je nové auto mé ženy. Tak to spadne. Jasně. Nikdo o tom nepochybuje. Tak stejným způsobem začal Roberto Badenas. Vzal si takovou velkou dlouhou tyčku, uprostřed ní měl provázek a na ní měl těžkou matku připevněnou. A říkám, přátelé, jestliže věříte gravitaci, tak když tu matku dám na konec té tyče a pustím ji, může se někdy stát, že by se při zhoupnutí dotkla druhého konce té tyče? Může? Tak teď mi vysvětlete, proč? Proč nemůže? No jsou tady minimálně dva zákony, byste mohli odvodit, mládeži. Tak první je ta gravitace, ne? Při tom pádu vlastně působí na to těleso. A ještě nejsme ve váku, takže tření vzduchu. Takže opravdu to není možné. Věříte tomu všichni? My jsme taky věřili. A tehdy jsme byli, protože nás bylo skoro 1000, tak z obrovské arény, v které jsme seděli, spustil na dlouhé mladě těžké kladivo. Takovou tu barboru, jo? Pořádnou havířko. A teď říká, jestli tomu věříte, tak si vemete to kladivo, položíte si to k nosu a pustíte. A protože tomu všichni věříte, tak když se to kladivo bude zpátky blížit k vám, budete rovně stát s úsměvem na tváři. Kolik si myslíte, že lidí z těch mladých, z 10 dobrovolníků, kteří si to měli možnost tady vyzkoušet, kolik z nich zůstalo stát rovně, aniž by uhli? Máte odhad? Jeden. Jeden. Víte, v čem je problém? Pokud bych to kyvadlo měl postavené tady, pak pokud stojím takhle, nemám problém, protože všechno je jasné. Já vidím, jak se to kyvadlo blíží. Já vidím tu rezervu. Ale když se postavím takhle, zkuste si to někdy, já jsem to dělal na táborech, funguje to dobře. Když vidíte, jak se to blíží k vám, vy nejste schopni odhadnout tu vzdálenost. A pak automaticky uděláte tenhle pohyb. A teď se vracím zpátky. Proč ta ilustrace byla pro mě tak silná? Věříte na gravitaci? Prosím vás, je vlastně gravitace vůbec o víře? Nebo to je jasný důkaz? Jo, můžeme se bavit o víře? Můžete říct fyzikovi ve škole, že mu nevěříte? Jako o gravitaci se nebavíme, o víře nebo nevíře. To je prostě pravda. Každý si ji můžete ověřit. A proč, když to kladivo letí podle nám a jde o pravdu nespochybnitelnou, každým člověkem ověřitelnou, proč stejně člověk uhne tou hlavou? Přátelé, věřit v neviditelného Boha, že je stále vedle mě, že je mocný a veliký, není o důkazech. O tom, jestli je máme nebo nemáme. Vzpomínáte si, když Židé, kteří uviděli vzkříšení Lazara, víte, jak zareagovali? Oni měli důkaz. Co udělali? Místo, aby se připojili k Ježíši a prohlásili ho Mesiášem, dělali všechno pro to, aby se to nikdo nedozvěděl. A když Ježíš naznačil, že by mohl být třetí den vzkříšen, jejich reakce byla vlastně úplně stejná. To nebyl důkaz, který je přesvědčil, aby v Ježíše uvěřili a klekli na kolena a padli a prosili Boha o odpuštění. Vedlo je to jenom k tomu, aby podplatili stráž, aby se to nikdo nedozvěděl. Já jsem pochopil, že víra v Boha není o tom, že potřebuju víc nebo méně důkazů. Já potřebuju pouze s Bohem něco prožít, aby můj život byl naplněn důvěrou. Důvěrou v to, že Bůh je se mnou. Je to jako ten známá ilustrace, kdy dítě skočí do náruče svého rodiče. Protože on nepřemýšlí, nekalkuluje, on důvěřuje. A tak pro mě příběh o tom, že Ježíš je stále se mnou, znamená výzvu k tomu hledat k němu cestu, abych mohl důvěřovat a nespoléhal se na to, co vidím nebo nevidím. Aby má důvěra byla založena na tom, že jsem s Bohem něco prožil, že jsem ho potkal na stránkách Božího slova. No a to poslední, to třetí, co mě inspirovalo a o čem jsem přemýšlel nad tématem, že Bůh je stále se mnou, je pohádka, kterou jsem slyšel. A tak mi dovolte ve velké rychlosti připomenout, protože ji určitě znáte. A také možná ve více verzích. Vypráví o jednom mlynáři, který se rozhodl prodat osla. Nevím, jestli jste zkoušeli něco prodat, třeba auto, že? Tak se snažíte, aby to vypadalo co nejlépe. Tak zajedete do myčky a tak ten mlynář se také rozhodl toho osla prodat co nejlépe. A dokonce ho napadlo, že by bylo možná dobré, kdyby na ten trh toho osla donesli, protože uchozený osel se těžko prodává. A tak vzali dlouhou tyč, přivázali na ní osla a spolu se synem osla nesou. No jak tak jdou, potkají lidi a ti se jim smějou, že? Jako, já bych reagoval úplně stejně, když vidíte nést osla. Řekne, proč na tom oslu nejedou, když jsou hloupí? A ten mlynář si říká, ale jsme fakt hloupí, jako to rozvážou osla a mlynář na něho posadí svého syna. Jenomže jdou a zase potkají nějaké lidi. A ti lidi si říkají, no to je doba, jo? Starý jde pěšky a mladý se veze. Ta doba je fakt strašná. A ten mlynář si říká, úplně má pravdu. Mladej dolů pěkně půjde po svých a mlynář už se veze. Jenomže zase potkají lidi. A teď zaslechnou, ale co to je za doba? Starý se veze a ten mladý sotva plete nohama. A mlynář říká, pravdu mají. A vezme synka k sobě. Jenomže těsně před městem potkají ekologické aktivisty. A tušíte, co přijde. Co je to dneska za doba? Chudák osel, když dva se na něm vezou. A mohl bych pokračovat dál ještě s tím prodejem. Já myslím, že jste pochopili. Ať chceme nebo ne, možná i my žijeme v době, kdy člověk má pocit, že ať udělá cokoliv, vždycky se najde někdo, kdo mu to zkritizuje. A kdo řekne, že to ten člověk dělá blbě? Poslední příběh z Bible, který s vámi chci otevřít, je z Exodu, 3. kapitoly a tam verš 10., kdy něco podobného prožívá náš hlavní hrdina, Mojžíš. Mojžíš si řekl, 3. kapitola, 2. knihy Mojžíšovi a 10. verš. Bůh Mojžíšovi říká, nuž pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele z Egypta. Ale Mojžíš Bohu řekl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a abych vyvedl syny Izraele z Egypta. Tedy odpověděl, vždyť budu s tebou a toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já, až vyvedeš lid z Egypta, bude Bohu sloužit na této hoře. Ale Mojžíš Bohu odvětil, hle, já přijdu k synům Izraele a řeknu jim, Bůh vašich otců mě k vám poslal, až se mě zeptají, jaké je jméno. A tak dále, ten příběh znáte. Víte, že se Mojžíš zdráhá. Proč? Protože co zatím udělal, to se pokazilo. A vůbec nepomůže to, že Bůh mu říká, já ti dám znamení, dáš ruku na zanádří, vytáhneš ji, bude bílá, had. Stejně se Mojžíš zdráhá a kdybychom měli prostor a dočetli ten příběh celý, víte, že dokonce Hospodin se na Mojžíše musí obořit. Tak už dost. Vždyť jsem ti řekl, že já budu s tebou. A když já budu s tebou, tak ty se nemusíš bát naplnit mé poslání. Protože ten, komu se odpovídáš, nejsou lidé. Není to ten izraelský národ. Není to ten faraon. To já tě povolávám. To já tě posílám. A ten, komu jsi skutečně odpovědný v mém poslání, nejsou lidé, ale já. Nechci říct, že bychom si neměli nic dělat z kritiky lidí kolem sebe. Protože někdy pro nás může být opravdu velkým požehnáním. A jen hloupý člověk neposlouchá. Ale to, co si potřebujeme znovu a znovu uvědomovat, že ten, komu jsme odpovědní, nejsou lidé, ale Hospodin, protože to Hospodin nás povolává. To Hospodin nás mocňuje. A je zvláštní, že někdy Hospodin vyvolí ty, do kterých by to nikdy neřekli, a těch příběhů z Božího slova i z dějin církve znáte určitě mnoho. A tak mám-li uzavřít to moje dnešní přemýšlení. Vnímám, že žijeme v době, kdy si potřebujeme stále znovu připomínat, že Bůh chce být mezi námi, s námi, každý den, v každém okamžiku našeho života. Že nás chrání a je s námi, i když to možná nevnímáme a neuvědomuje si to v plné hloubce toho, co to znamená. Že on je po našem boku. A že celá nebesa jsou připraveny, aby nás vedli a chránili na našich cestách. A že mou odezvou na to je vděčnost. Chci, abychom si připomínali to, že víra není něco automatického. Že víra není o množství důkazů, ale víra je právě o tom vnímání toho Boha vedle mě. O životě důvěry, která roste a prohlubuje se tak, jak komunikuji s Bohem, jak ho zvu do svého života. Ale že to vše souvisí i s Božím povoláním pro mě, pro každého z nás. Bůh každého z nás zmocňuje, ale nejen povolává a zmocňuje, ale říká, já budu s tebou. A tak nám všem chci dodat odvahu, abychom hledali nové cesty a nové způsoby, abychom měli otevřené oči a našli to, jak nás Bůh povolává v konkrétní době, v které žijeme, proto, abychom splnili a naplnili jeho úkol. A pokud nebudeme mít odvahu, a pokud možná sklidíme i kritiku, upněme se na to, že ten, kdo nás povolává, je Bůh a že chce být s námi a že nás chce znovu pozvednout, dát novou šanci, že nás neopustí a že nás povede. Kéž prožíváte a prožíváme Boží blízkost v našem životě každý den a kéž nám přináší radost a pokoj.